Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuvolli do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë regjistrojnë 4 viktima dhe mbi 2100 të infektuar me koronavirus. Shqipëria është në pritje të grupit të parë të afganëve që po i ikin rregullit të talibanëve. Të burgosurit në Kosovë në kohën se gjatë pandemisë nuk patën qasje në trajtime shëndetësore jo urgjente. Nga zhvillimet në botë, Haiti regjistron gati 2000 viktima si pasojë të tërmetit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar sot 4 viktima me koronavirus. Bazuar në 10.258 mostra të testuara pozitiv në këtë virus kanë dalë 2.110 persona. Këtyre në përqindje delse nga testimi 20% kanë dalë pozitiv. Aktualisht rast aktive në Kosovë janë mbi 12.000. Më herët shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës ka thënë se në spitalet e përgjithshme në Kosovë si dhe në klinikat për trajtim të koronavirusit janë të shtrirë 575 pacientë, prej tyre 468 me koronavirus. Sipas këtij institucione 29 pacientë janë në gjendje të rëndë dhe 418 po trajtohen me oksigjenoterapi. Sot pritet të arrijë në Shqipëri një grup i afganëve që po ikin nga shteti pas fitores së talibanëve në Afganistan gjatë fundjavës. Për të kuptuar se si është duke shkuar ky proces, do të lidhemi tani me kolegun tonë në Tiranë, Taulant Çenaj. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Grenore.
Na tregot lutem se si janë duke shkuar përgatitjet për pranimin e këtyre personave.
Po, krenare, ende nuk dihet sakt se kur do të vinë do të grupi i parë i qytetarëve afgan në Shqipëri, edhe pse është thënë që një grupi i parë do të jetë rreth 300 veta, mirë, po ende nuk ka ndonjë numër të sakt të zyrtarëve dhe orë të sakt se kur ata pritet do të çetë mbërrin në aeroportin Nën Tereza këtu në Rinas. Ndërkohë do të thotë këtu në aeroport kanë tashmë kanë filluar përgatitjet për pritjet e tyre, pasi që janë vendosur disa tenda ku është thënë që qytetarët afgan të cilët do të vinë këtu në Shqipëri do t'i nënshtrohen kontrolleve mjekësore, po ashtu do të bëhet identifikimi dhe regjistrimi i tyre këtu dhe do të qëndrojnë ndoshta për 2-3 ditë këtu në këto tenda derisa të bëhet regjistrimi i saktë dhe pastaj të shpëndohen disa në qytetin Studenti dhe disa në qytetin e Durrësit, në disa hotele, siç është raportuar dhe siç është deklaruar edhe nga qeveria shqiptare.
Faleminderit Taulant për gjitha këto informacione. Ishim në bisedë me kolegun Taulant Çenaj nga Tirana. Ndërkohë tani do të dëgjojmë disa qytetarë me të cilët ka biseduar Taulanti gjatë ditës, e të cilët kanë treguar se çfarë mendojnë për pritjen e afganëve në Shqipëri. I dëgjojmë bashkë.
Po e ka treguar edhe gjatë luftës dytë botërore me izraelitët. Kështu që ky vend është vënd që i mirë pret njëzët që janë halë e në vojtje, si më ta.
Po në shqiptarët, ku janë konë tjetë e ngosht, gjithë bojnë e kena prit. Ata njëzë, si janë ka pretin me i vra, me të tëru, edhe me vënd gjanët kështë janë ta, jetë të tëru me i prit.
Alla em shumë duket si punë politike, se sa këshu po kuptohet shqiptarët i kanë dyrë dhe mëdhaja dhe e kanë gjithë monabër për së cilin.
Përveç Shqipërisë dhe Kosova, është treguar e gatshme për strehuar një numër të afganëve, ndonë se kapacitetet e saj nuk konsiderohen të mëdha për strehim të një numri të madhe refugjatësh. Izmi Zeka, ish zëvendës ministri i punëve të brendshme, ka treguar në një bisedë për Radio Evropa e Lirë se Kosova mund të pranojë rreth 3500 persona. Deri në fund të javës, ndërkaq 450 afganë pritet të arrijnë edhe në Maqedoninë e Veriut. Shkuarja e tyre atje do të varet nga rrethanat në aeroportin e Kabulit, ka thënë sot qeveria maqedonase. Dëgjojmë tani si që në sjell Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës janë deklaruar se janë duke bërë përgatitjet e duhura logjistike, teknike, por edhe të sigurisë dhe sociale për strehimin dhe mbrojtjen e qytetarëve nga Afganistani. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar qeverinë e Kosovës për të marrë detaje rreth vendit të strehimit të qytetarëve afganë në Kosovë, numrin e mundshëm të tyre që pritet të strehohen, por edhe kapacitetet që ka Kosova, megjithatë ata nuk kanë ofruar informacione. Kosova ka qendrën e azil kërkuesve, një në Magur të Lipjanit dhe një në Vranidol. Këto dy qendra kanë kapacitete të vogla dhe në kushte optimale, ata mund të strehojnë jo më shumë se deri në 100 persona. Si vend i mundshëm i strehimit është përmendur edhe parku i inovacionit dhe i trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman. Ish kampi ushtarak gjerman ka një sipërfaqe prek 40 hektar dhe me 52 ndërtisa. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësues nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, të cilët bëjnë menaxhimin dhe zhvillimin e parkut. Ata nuk janë prononcuar për këtë temë, duke thënë se është çështje bilaterale në mes qeverisë së Kosovës dhe SBA-ve. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar me pyetje Ministrisë së Punëve të Brendshme për të parë kapacitetet e qendrave të mundshme ku mund të strehohen qytetarët afgan, por të njëjtit nuk janë përgjigjur pyetjeve tona. Në anën tjetër, Izmi Zeka, ish zëvendës ministër i punëve të brendshme, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se në kohën kur ai ishte në këtë ministri në vitin 2019, ishin duke punuar në adaptimin e disa objekteve për refugjat. Me adaptimin e këtyre objekteve dhe me dy qendrat e azil kërkuesve, Zeka thotë se Kosova ka kapacitet për strehim të refugjatëve, jo më shumë se 3500 persona.
Unë besoj që Kosova dikon duhet të ketë përfunduar punët rreth disa objekteve që kanë qenë pa të sofisë, sa kanë qenë unë, dhe dikon besoj në kusht optimal, dikon 2-3 veta, 3-5 duhet që të ta ketë mundësin për të tanuar. No, natyrisht se kjo është logaritë gjithmonë në rrasë të kohë, është logaritë në rrasë të jashtë zakonshme, kur mund të kemi në një fluks të malë për janëve të ndryshme.
Kosova shtonaj me kapacitetet e saj mund të pranoj refugjat, por jo për kohë të gjatë, por të shkurtër, dhe si vend tranzit, që pastaj në bashkëpunim me Bashkimin Evropian apo Shtetet e Bashkuara të vendosin për tutje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë, Mbretëria e Bashkuar ka prezantuar skemën për të mirëpritur 20.000 afgan. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se është krenar që shteti i tij po ofron mundësi mirë afganëve për të nisur jetë të re e të qetë. Prioritet do të kenë gratë, vajzat dhe minoritetet të rrezikuara. Kryeministri Johnson ka thënë sot para parlamentit se bota është duke shikuar nëse veprat e talibanëve përputhen me fjalët e tyre, pasi talibanët janë zotuar se nuk do të hakmerren ndaj kundërshtarëve dhe do të respektojnë të drejtat e grave përmes një regjimi siç kanë thënë ata ndryshe nga i dy dekadave më parë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Mira refugjat afgan do të shpërngulen në Mbretërinë e Bashkuar pas pushtimit të Kabulit nga talibanët, ka premtuar qeveria britanike. Skema e re do të japë mundësi 20.000 afganëve që të jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar në të ardhmen. Në vitin e parë, 5.000 refugjat do të mund të aplikojnë për të shpërngulur atje, derisa gratë, vajzat dhe minoritetet fetare do të kenë prioritet. Sekretarja Brendshme Britanike Priti Patel u ka bërë thirrje edhe vendeve të tjera që të ofrojnë ndihmë. Ne duam të jemi shembull, por nuk mund ta bëjmë këtë gjë vetëm, ka thënë ajo për të përditshmën Daily Telegraph. Megjithatë, partitë opozitare kanë kritikuar këtë skem duke thënë se nuk është e mjaftueshme. Plani i ri është shtesë e skemës ekzistuese për përkthyesit dhe stafin tjetër që ka punuar me Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri Boris Johnson ka folur një ditë më parë me presidentin amerikan Joe Biden për evakuimet nga Kabuli, ka njoftuar kryeministria britanike. Liderët janë pajtuar për të vazhduar punën së bashku në ditët dhe javët në vijim për ofrimin e hyrjes të sa më shumë njerëzve që duan të ikin nga shteti, ka thënë një zëdhënës qeveritar. Kryeministri ka theksuar rëndësinë e mos humbjes së përparimit që kemi arritur në Afganistan për 20 vjet të mbrojtjes së vetës sonë kundër kërcënimit nga terrorizmi dhe vazhdimit të mbështetjes për popullin e Afganistanit, ka thënë mes tjerash. Ky zëdhënës, teksa ka bërë të ditur skemën për afganët, Johnson ka thënë se britanikët ua kanë borxh mirënjohjen të gjitha tyre personave që kanë punuar me britanikët për të bërë Afganistanin vend më të mirë në 20 vjetët e fundit. Ndërkohë, talibanët kanë mbajtur të martën konferencën e parë zyrtare për media në Kabul, prej kur kanë marrë kontrollin e Afganistanit. Ata kanë thënë se dëshirojnë marrëdhënie paqësore me vende tjera dhe se do të respektojnë të drejtat e grave sipas kornizës së ligjit islamik. Ne nuk duam armiq të brendshëm apo të jashtëm, ka thënë zëdhënësi kryesori i talibanëve Zabihullah Mujahid. Ai ka thënë se gratë do të lejohen të punojnë dhe të studiojnë dhe se do të jenë shumë aktive në shoqëri për brenda rregullave që përcakton Islami. Zyrtari taliban ka thënë se të gjithë ish ushtarë qeveritar, përkthyesit dhe punëtorët tjerë që kanë punuar me forcat e huaja janë falur dhe se nuk do të ketë hakmarrje kundër tyre. Talibanët kanë pretenduar fitore më 15 gusht, pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Kabulit, pas gati 20 vjetëve të dhënjes fund të prezencës ushtarake të forcave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria atje ka rënë dhe presidenti Ashraf Ghani ka ikur nga shteti. Vend ndodhja e tij nuk dihet ende. Trupat amerikane janë duke kontrolluar aeroportin ndërkombëtar të Kabulit, ndërkohë që banorët e dëshpëruar janë duke tentuar të ikin nga shteti. Shtetet e Bashkuara kanë bllokuar rezervat e Bankës Qendrore të Afganistanit në llogaritë amerikane duke u pamundsuar talibanëve qasjen në miliarda dollar. Talibanët janë në listë të sanksioneve amerikane, çka nuk kupton se ata mund të paraballen me vështirësi për të fituar qasje në këto fonde, përveç nëse Washingtoni dhe aleatët e tij e njohin qeverinë e re. Përveç bllokimit të qasjes në asete, Washingtoni ka bllokuar edhe ndihmën për Afganistanin përmes Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Ndërkohë, zyra e inspektorit të posaçëm për rindërtim të Afganistanit ka krijuar një portret të zym të dy dekadave të intervenimit amerikan në Afganistan, duke thënë se administratat amerikane kanë nënvlerësuar kohën që është kërkuar për të ndërtuar shtetin dhe kanë keq kuptuar kontekstin gjatë luftës më të gjatë të Shteteve të Bashkuara. Në një raport të publikuar një ditë më parë, kjo zyrë ka thënë se intervenimi amerikan në këtë shtet ka pasur pika të ndritshme, siç është ulja e shkallës së mortalitetit të foshnjë, rritja e bruto prodhimit të brendshëm për kokë banori dhe rritja shkallës së edukimit. Mirë po, e njëjta ka vënë pikë pyetje këto arritje në krahasim me 145 miliard dollarë të shpenzuar përgjatë 20 vjetëve për të tentuar që të rindërtohet Afganistani si demokraci e qëndrueshme pas largimit të trupave amerikane.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kthehemi tani sërish në Kosovë. Atje më 1 shtator fillon viti i ri shkollor, por a do të kthehen nxënësit në shkolla apo do të zhvillohet mësimi nga distanca, varet nga situata epidemiologjike me koronavirus, thonë udhëheqës të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Hoseit Nasjell Nadije Ahmeti.
Autoritetet arsimore në Kosovë janë duke bërë përpjekje që viti i ri shkollor 2021-2022 që nis me 1 shtator të fillojë me prani fizike në objekte të shkollave. Por kjo varet nga situata epidemiologjike në vend, tha kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jasharaj. Për të siguruar një kthim të sigurt në shkolla nga shtatori, Zbashk dhe Këshilli i Prindërve të Kosovës apelojnë tek mësimdhënësit dhe prindrit që të vaksinohen kundër koronavirusit. Rahman Jasharaj, kryetari së bashku, tregoi se të martën kanë pasur një takim me zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, ku kanë biseduar për udhëzimin administrativ lidhur me kalendarin për vitin e ri shkollor. Përpjekjet e të gjitha institucioneve të arsimit në nivel lokal dhe qendror, tha ai, janë që nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë vitin e ri shkollorën në shtator të nisin me prani fizike.
Për momentin e mbesim të vendimit që ekziston i mashit që vitin shkollor ta fillojmë në institucione arsimore, por t'ju them vërtetën, e gjitha kjo varet nga situata e përgjithshme në nivel vendi me të prekurit me Covid, sidomos me variantin Delta.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbriena Gafci, me 6 gusht ka thënë se ministria është duke marrë të gjitha masat që viti i ri shkollor të nisë me prezencë fizike në shkolla. Si pasojë e rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus, ministri i Shëndetësisë në Kosovë, Arben Vitia, të martën ka thënë se do t'i propozojë qeverisë së Kosovës masat e reja për luftim të pandemisë. Ai ka thënë se kufizimet e reja do të përfshin orarët e kufizuar të bizneseve të gastronomisë, me që shpërndarja më madhe e virusit ka thënë të jetë pasojë e organizimeve në ambiente të mbyllura, por nuk është përmend fillimi vitit të ri shkollor. Gjatë ditës së sotme, qeveria e Kosovës pritet që të miratojë masat e propozuara. Radio Evropa Lir ka kërkuar përgjigjen nga Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike se pas rritjes së rasteve të infektuarve është duke u diskutuar mënyra fillimit të vitit të ri shkollor. Por asnjëra nga këto institucione deri në momentin e raportimit nuk kanë ofruar informacione. Këshilli i prindërve të Kosovës kërkon që viti i ri shkollor të nisë me prezencën në nxënësve në shkolla, kurse për nxënësit e infektuar të zhvillohet mësim nga distanca derisa të shërohen. Ymre të rëshita i kryetari këshillit të prindërve të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se mësimin nga 1 shtatori me prezencë fizike duhet të shkohet me normë të plot dhe në rrethana normale, sepse mësimin nga distanca ka qenë i dështuar.
Ne si këshilli prindërve asnjëherë nuk kemi pajtuar dhe nuk do të pajtohemi nëse organizohet mësimi online për fajin e infektimit të mësimdhënësve të cilët nuk kanë marrë vaksin. Ndërsa, në rastin tjetër, nëse kemi fëmijë të infektuar 1, 2, apo 3, apo 5 për një klasë, mund të shkohet në mësim online dhe kjo është më pak e dëmshme se sa mësimi online.
Që nga 16 gushti, Kosova ka lejuar vaksinimin kundër COVID-19 edhe për personat 19 vjeç të imunizohen kundër sëmundjes. Sipas vendimit të ri, u lejohet vaksinimi personave mbi 16 vjeç me vaksinën Pfizer, ndërsa për grup moshën 12-15 vaksinimi do të bëhet me prioritet dhe sipas indikacioneve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkohë në Maqedoni të Veriut është mirëpritur vendimi i qeverisë për kthimin e nxënësve në shkolla në shtator, por sindikata e arsimit kërkon qartësimin e protokolleve si për sistemin e nxënësve ashtu edhe për angazhimin e mësuesve. Ministria e Arsimit nuk pret vështirësi ndërsa ka marrë masa në rast të paraqitjes së rasteve me koronavirus. Në shkolla do të shkojnë epidemiolog dhe aty do të vendoset nëse do të ketë ose jo izolim për një nxënës apo për gjithë klasën. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut për kthimin e nxënësve në shkollën nga 1 shtatori është mirëpritur si nga sindikata e arsimit ashtu edhe nga nxënësit, prindërit e mësuesit, por dilemat mbeten se si do të realizohet mësimi në kushtet e pandemisë me prani fizike dhe si do të zbatohen protokollet të cilat parashojnë masa të tilla që pamundësojnë të gjithë nxënësit të ulen në një klasë, apo çfarë do të ndodhë nëse do të paraqiten raste me COVID-19. Ministri Arsimit Mila Carovska ka thënë se shërbimi epidemiologjik do të vendos në vendngjarje apo brenda shkollës nëse një nxënës apo e gjithë klasa do të izolohen nëse paraqiten raste me COVID-19.
Natata godina pokazhme deka toa odlično funkcionireshe so brza intervencija na zdravstvenite službi.
Bazuar në provojat e vitit e kaluar dhe përfundimet e arritura me epidemiologët, vendimi do të merret në vend nga vetë shërbimi epidemiologjik. Vitin e kaluar treguam se si funksionon. Të gjithë mësuesit dhe drejtorët janë të trajnuar dhe tashmë kanë provojë. Vitin e kaluar nuk kemi pasur raste të përhapjes së brendshme të virusit, ka deklaruar ministrja Carovska duke bërë të ditur se në të gjitha shkollat tashmë kanë nisur përgatitjet për pritjen e nxënësve. Por nga sindikata e arsimit thonë se nuk janë të informuar në detaje me protokollet, në veçanti me sistemimin e nxënësve në klasa, por edhe me angazhimin e mësuesve nëse vendoset që dy nxënës të mos ulen në një bankë. Sindikata ka mirëpritur vendimin për kthimin e nxënësve në shkolla, por thekson nevojën e sqarimit të protokolleve.
Së qimi në opshtu zadovoljstvo në si të zainteresirani za vaspitno-obrazovni proces, prece od roditelit, od babit dhe docit.
Si duket këti vendimit të gjithë janë gëzuar që nga prindërit, nxënësit, por edhe gjyshërit, të cilët ishin më të angazhuarit gjatë kësaj periudhe. Nxënësve u ka munguar shkolla, librat, shokët, pasi pandemia ka ndikuar negativisht mbi gjendjen e tyre emocionale e psikofizike. Më le të kuptohet se do të jetë edhe për mësimdhënësit, pasi mbajtja e mësimit me prani fizike dhe vlerësimi i nxënësve nuk mund të ketë alternativë, sado që jemi angazhuar që nxënësit të mos mbeten pas me mësime, por mbetet të shihet se si do të realizohet të mësimi. Besoj se nuk do të jetë lehtë nëse marrim në konsiderat protokollet që nuk lejojnë më shumë se një nxënës në bankë. Nëse kështu ndodh, atëherë si do të realizohet mësimi pasi gjysma e nxënësve nuk do të mund të hyjë në klasa. Nëse vendoset në grupe, kjo do të jetë problem pasi nuk do të ketë kuadër, me që ardhja e mësuesve në dy ndryme do të jetë ngarkesë e madhe për ta. Mbetet të shihet pasi edhe ne si sindikat nuk jemi shumë të informuar me planin e ministrisë. Thot për Radio Evropa e Lirë, Jakim Nedelkov, kryetari sindikatës arsimit shkencës dhe kulturës. Avzi Mustafa, profesori Gjuhë Shqipe, thot se kthimi i nxënësve në shkolla është mëse i domosdoshëm, pavarësisht të vështërsive që mund të paraqiten. A i thot se Maqedonia e Veriut ishte shteti i vetëm që mbylli shkollat, ndërsa mësimi online si pas ti nuk dha rezultatet e pritura.
Nxënësve u mungon socializimi, ana emocionale, shokët, shkollë, libri, fletoja, lapsi, pësusja, ata fmi rriten me shembull tyren e mësusës e apo të mësusit. E kjo që ndodhi për shkak të pandemisë, që një vit nuk morën pjesë me prezencë fizike, i shohmi edhe dobësi që janë paraqitur, që shumë nxënës kanë ngelë si të më kështu analfabet funksional. Më shumë e kalonin kohën në kravatë, e kalonin në rrugë, kështu që nuk mësonin ajo që do të jetë e vlefshme për një qytetar të arshëm.
Thotë profesorja Vzi Mustafa. Ndërkohë ministri i arsimit Emila Carovska i ka bërë thirrje mësuesve që të vaksinohen si mundësi e vetme për mbarvajtjen e procesit mësimor. Deri më tani mbi 62% e tyre janë vaksinuar. Tha Carovska duke bërë të ditur se kjo shifër është dyrë më e lartë se vaksinimi mesatar në nivel kombëtar. Nga sindikata arsimit thonë se nëse merren parasysh edhe vaksinimet që janë kryer jashtë të vendit, por edhe mësuesit që e kanë kaluar sëmundjen e COVID-19, gjendja është edhe më e mirë. Por sindikata është kundër asaj që mësuesit të detyrohen të vaksinohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë thënë se shumë të burgosur janë ankuar, më së shumti gjatë periudhës së pandemisë, nuk është mundësuar qasja në trajtime shëndetësore jo urgjente. Ankesat më të mëdha sipas tyre kanë ardhur nga burgu i Dubravës, në të cilin janë rreth 900 të burgosur. Edhe shërbimi korrektues ka pranuar se jo gjithmonë ka arritur të plotësojë të gjitha kërkesat për trajtim të burgosurve. Ultignasial Toruntina Baliu.
Duke qenë vetëse të privuar nga liria, masat kufizuese për izolim për shkak të pandemis i shkaktuan probleme të burgosurve në për Kosovë. Si pas organizatave monitoruese, trajtimi shëndetësor i të burgosurve u vështirësua gjatë vitit 2020. Një vizit mjekësore e regullt, jo emergjente, për një të burgosur në një nga qendrat korektuese në Kosovë gjatë vitit 2020 shpesh ishte e pamundur. Edhe nëse një kërkesë e tillë do të realizohej, për të burgosurin do të përkthehej në izolim të detyrueshëm 2 javor për të shmangur rrezikun e infektimit me koronavirus. Sipas raportit të Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, 237 të burgosur u testuan pozitiv për COVID-19 gjatë vitit 2020, përkatësisht 34% të testuarve. Gjatë këtij viti, sipas këtij raporti, u shënuan 10 vdekje në Burgje. 3 prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me COVID-19. Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës tha se në vitin 2020 patën ankesa të theksuara në lidhje me trajtimin shëndetësor në Burgje.
Ata nuk kanë mundur domethënë ta marrin trajtimin e duhur mjekësor sikurse para pandemisë. Sepse ne gjithë e dinë domethënë që kanë qenë masa kufizuese dhe burgosurit vetëm ata me gjendje tronë shëndetësore apo rastet emergjente janë dërguar për vizita mjekësore. Ndërsa ata që i kanë pas vizita të rregullta të sëmundjeve të ndryshme, fatkeqësisht në atë periudhën e parë domethënë paraqitjes pandemisë kanë humbur të gjitha testimet.
Sipas Halitit, problemet më të mëdha u hasën në burgun e Dubravës, që numëron rreth 900 të burgosur.
Ankesa kryesore të burgosurve janë ato që ata i përmendën më tonë në vonesën e ofrimeve të shërbimeve, humbjen e termineve për vizita jashtë institucionit, pra ato që i përmendën në spitalet rajonale dhe në qendrat klinike universitare, po ashtu mungesën e vizitave pasuese. Kemi her pasere ankesa për mungesën e barnave.
Në periudhat të ndryshme gjatë vitit 2020, shërbimi korrektues i Kosovës ndërmori masa kufizuese për shkak të pandemisë, si ndalimi i vizitave të familjarëve dhe izolimi i përkohshëm për të burgosurit që hyjnë në burg gjatë asaj kohe. Edhe shërbimi korrektues i Kosovës ka pranuar se sfidë gjatë pandemisë ka qenë ofrimi i trajtimeve shëndetësore. Duke pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia në vend, gjatë pandemisë të burgosurit me probleme shëndetësore, të cilët kanë bërë kërkesë për trajtim jashtë institucioneve korrektuese, kanë pasur kufizime në marrjen e tretmaneve shëndetësore në përspitalet rajonale dhe në SHKSUK, thuhet në përgjigjen e shërbimit korrektues për Radio Evropa e Lirë. Të burgosurit në për Kosovë varësisht prej gjendjes specifike shëndetësore, trajtohen brenda burgut dhe në rastet të tjera në spitalin më të afërt rajonal, apo edhe në ÇKUK. Në njoftimin e datës 10 gosht 2021, shërbimi korrektues i Kosovës kishte bërë të ditur se një 84-vjeçar i burgosur kishte vdekur në spitalin rajonal të Pejës. I burgosuri ka qenë i shtrirë në stacionarin e burgut, tërkohën si pasojë sëmundjeve të rënda kronike të zemrës, mushkrive, sëmundjeve neurologjike, të prostatës, fytit, si dhe pamjaftueshmërisë së veshkave, sëmundje këto me të cilat ka ardhur në burg në fillim të vitit 2018, thuaj në njoftim. Bexhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, tha se në vazhdimësi kanë pranuar ankesa nga të burgosurit me sëmundje të rënda në lidhje me trajtimin e tyre.
Të burgosit, sidomos ata që janë më morë të shtyrë apo që kanë sëmundje të pashërueshme, ankohen që trajtimi i tyre po bëhet në mënyrë jo personale.
Sipas shalës, ata kanë bërë kërkesë dhe kanë rekomanduar që rasteve të moshave të shtyra dhe me sëmundje të pashërueshme t'i pezullohet dënimi, por gjykata ka refuzuar këto kërkesa. Përveç problemeve me trajtim shëndetësor, sipas raporteve të OJQ-ve dhe atyre ndërkombëtare, të burgosurit në Kosovë hasen në sfida të tjera gjatë vitit 2020. Raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan thekson se janë evidentuar raste të dhunës dhe keqtrajtimit në burgje. Deri në shtator 2020, mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës pranoi 14 raporte mjekësore të lëndimeve të burgosurve për shkak të dhunës në mes të burgosurve, si dhe lëndime që të burgosurit pretendojnë se i pranuan nga dhuna e zyrtarëve të burgut, thuhet në raport. Mangësi sipas raportit u gjetën edhe në kuadër të trajtimit të problemeve me shëndetin mendor në burgje. Ligji kërkon që të burgosurit me probleme të dokumentuara me shëndet mental të mbahen në institucione të dedikuara për trajtimin e shëndetit mental, por këta të burgosur shpesh janë vendosur në burgje standarde për shkak të mbingarkesës së institucioneve të shëndetit mendor, thuhet në raport. Me gjithë gjetjet e këtij raporti, Shërbimi Korrektues i Kosovës në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë tha se institucionet korrektuese qëndrojnë mirë në aspektin e sigurisë, pasi që zbatohen mirë të gjitha masat e sigurisë, çdoherë duke u bazuar në rrezikshmërinë e të burgosurve dhe të institucioneve. Në njoftimin e Shërbimit Korrektues me 17 qershor, u bë ditur se masat në burgje për shkak të pandemisë lejojnë vizitat për të burgosurit, por me obligim të vendosjes së maskës, si dhe u hoq rregulli karantinimit të burgosurve për posa tyre me simptoma të COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Haiti kanë thënë se numri i personave të vdekur nga tërmeti fundjavës ka arritur në gati 2000. Ndërkohë një stui tropikale ka goditur këtë shtet në Karaibe duke penguar përpjekjet për kërkim shpëtim. Situata është shumë e vështirë. Popullata është duke u përballur me një mori të nevojave urgjente humanitare, ka thënë kryeministri i Haitit Ariel Henry përmes një postimi në Twitter. Qeveria ka falendëruar partnerët kombëtar dhe ata ndërkombëtar që kanë ndihmuar në përpjekjet për kërkim shpëtim. Sipas autoritetit është thënë se 60.000 shtëpi janë shkatruar, ashtu sikurse shumë ndërtesa publike. Papa Francesku u ka bërë thirrje njerëzve që të vaksinohen kundër koronavirusit, duke thënë se ata ofrojnë shpresë për dhënje fund të pandemisë. Fal Zotit dhe punës së shumë personave, ne tani kemi vaksina që na mbrojnë nga koronavirusi, ka thënë udhëheci 1.2 miliard katolikëve përmes një video mesazhi. Vaksinimi është rrugë e thjeshtë, por e mrekullueshme për promovim të së mirës së përbashkët dhe kujdesit ndaj njëri tjetrit, sidomos atyre që janë më të cenueshëm. I lutem Zotit që secili të mund të kontribuojë përmes gjestit të vogël të dashurisë, ka thënë Papa 84 vjeçar. Vaksinat kundër koronavirusit janë të çastshme në shumë vende të pasura, mirëpo hezitimi dhe mosbesimi për to ka rezultuar me shumë persona të pavaksinuar. Kompania ajrore australiane Qantas ka njoftuar se do t'ju kërkojë të gjithë punëtorëve në vijën e parë të frontit që të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit brenda 3 muajve. Kjo kompani ka thënë përmes një deklarate se ekipet në aeroplan, pilotët dhe punëtorët në aeroporte do duhen të jenë të vaksinuar deri më 15 nëntor, derisa pjesa tjetër ka kohë deri më 31 mars të vitit të ardhshëm për të imunizuar plotësisht. Kompania ka thënë se do të bëjë përjashtime për personat që nuk mund të vaksinohen për arsye shëndetësore, mirëpo këto raste pritet të jenë të rralla. Është e qartë se vaksinimi është mënyra e vetme për t'i dhënë fund ciklit të izolimeve dhe mbylljes së kufive, dhe për një pjesë të punëtorëve në Qantas dhe Jetstar, kjo nuk kupton kthimin në punë, ka thënë udhëheqësi i këtij grupi Alan Joyce. Kufijtë ndërkombëtare të Australisë janë të mbyllur për gjithë personat përveç shtetasve dhe banorëve me disa përjashtime të tjera prej marsit të vitit 2020. Edhe kufijtë brenda shteteve janë të mbyllur dhe disa herë gjatë pandemisë, duke ulur kështu kërkesat për udhtim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë në gjithë dëgjofshim.